і довго стояв так із сльозами на очах, аж свічка вже почала догоряти. Вибираючись нагору, я помітив на ослизлих сходах численні сліди і плями від воску, що мене дуже здивувало. Але я пригадав барона Ербо, який казав, що одного разу був у склепі. Я присунув на місце вівтарний камінь і заприсягнувся збудувати нову каплицю ще гарнішу. Потім під суворими поглядами предків, що дивились на мене з потемнілих позолочених рам, я пройшов великими залами замку. Двоє служників, що недавно поселилися у флігелі, прикрасили кімнати квітами. Сонце заливало своїм промінням усі зали. Замок, у якому я готувався зустріти Клер, уже не виглядав похмурим, незважаючи на якусь строгість, і я заприсягнувся прикрасити його ще більше. Побралися ми наступного дня. Я не розповідатиму ні про цей день, ні про подальші дні, бо вони, мов, у раю пролетіли, як одна однісінька мить. Але щастя моє тривало недовго. Одного вечора, сидячи у малій бібліотеці над якимись підрахунками, я попросив Клер: «Серце моє, я забув на горі важливі папери. Якщо будете там, чи не могли б ви принести їх сюди? А де вони?» «В кімнаті мушкетера». То була маленька кімната з вікнами на північ і називалася так через те, що там висів портрет двоюрідного брата моєї матері, який у чині капітана вірою і правдою служив великому кардиналові. В жарку літню пору я дуже любив працювати в цій кімнаті. Клер взяла свічник і вийшла. Я знову поринув у підрахунки і довгий час не помічав нічого, окрім репіння свого пера. Закінчивши писати, я позіхнув і глянув на годинник. Минуло вже 25 хвилин. Що ж вона робить так довго? Я не хвилювався, але якесь неприємне відчуття не давало мені спокою. Я пішов у кімнату мушкетера, навіть не прихопивши свічки, бо чудово знав тут кожний закуток. Клер не було ні на сходах, ані в коридорі, який після кількох розгалужень вів у ту кімнату. У тьмяному світлі я помітив свої папери, які лежали тут таки на столі. Уже трохи стривожений, я пішов назад, гукаючи: «Клер, Клер!» Я відшукав її всю в сльозах на протилежному боці замку. Протяг загасив їй свічку, і вона, настрахана пітьмою, що огортала замок, не наважувалась навіть поворухнутись. «Але заради Бога, поясніть мені, як ви потрапили сюди?» – здивувався я. «Я заблукала». Я не дав цьому значення і провів Клер до наших кімнат, де її страх швидко минув. Проте цієї ночі спав я дуже погано, ще б пак. Клер заблукала в будинку, де прожила стільки років. Це було досить дивно. Виходить, вона щось приховувала від мене. Мої побоювання наростали. Я потайки почав стежити за дружиною і трохи пізніше, уже серед білого дня, знову повторив свій експеримент. І цього разу Клер, мов сновида, блукала замком серед відомих її речей. Я пригадав, що мені розповідав нотаріус, коли вперше заговорив про сім'ю Ербо. Тоді він сказав, що Клер була трохи несповна розуму. Щоправда, цього я раніше не помічав, але, мабуть, таємнича хвороба після недовго затища знову відновилась. Отже, Клер таки була хворою. І, очевидно, хвороба душі перекинулась на тіло. Клер втратила апетит, її бліде вихудле обличчя несло на собі знак якогось таємничого страждання. Я викликав у замок молодого лікаря з міста Ванна, якого мені порекомендували. Він довго обстежував Клер, слухав дихання, потім відвів мене до віконної ніші і сказав: «Не приховуватиму від вас, графе, що я дуже стривожений. Діагноз не підлягає сумніву. Чітко виражене виснаження». «Ви припускаєте туберкульоз?» – запитав я, злякавшись цього найстрашнішого слова. «Я не хочу стверджувати, що мій діагноз остаточний, Але щоб позбутись цієї підспудної кволості, потрібен добрий догляд, добре харчування, цілковитий спокій, ніяких турбот